Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven. Ježíš Martu, její sestru, i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli: mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat, a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl: což nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal: náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli: pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl: Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče, a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: kam jste ho položili? Řekli mu: pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali: hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli: když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla: pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: Rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.
Vzkříšení Lazara je posledním Ježíšovým znamením v Janově evangeliu. Pak už následuje pouze vzkříšení jeho samého. Dnes budeme nad 15. kapitolou přemýšlet s Janem Sokolem. Pane Sokole, proč nechal Ježíš Lazara zemřít, když věděl, jak na tom je?
To znamení, ten zázrak je u Jana jako několik jiných také, tak jako trošku inscenovaný, že jak si se dbá na určitý vnější efekt, že to je třeba doloženo, že tady je ta okolnost, že už leží v hrobě 4 dny a že už je vlastně to tělo v rozkladu a takovýhle věci. To patří k tomu Janovu způsobu líčení zázraků a způsobu jeho, řekněme, kázání nebo učení. Tedy evangelium to líčí tak, že Ježíš chtěl, aby ti lidé zažili něco opravdu šokujícího, neuvěřitelného, že tedy člověk bezpečně mrtvý může být vzkříšen. Ale pozor, i tenhle zázrak je zásadně zase znamení, protože on sice připomíná nějaké vzkříšení mrtvých, ale s tím rozdílem, že ten Lazar po čase nepochybně umřel. Takže to vzkříšení Lazara není totéž jako vzkříšení Kristovo nebo to vzkříšení, v které věříme na základě Kristova zaslíbení. Je to vlastně obraz, je to odklad té smrti.
Toho si také povšimli mnozí spisovatelé a využili tohoto motivu k popisu toho Lazarova života právě po tomto zázraku, který nebyl k životu, protože on už tam byl za tou vodou a už se nedá žít ve světě, když se člověk vrací ze smrti zpátky.
No tak to neumím posoudit. Je o tom literatura, o těch zkušenostech lidí, kteří prošli klinickou smrtí. Já tomuhle nepřikládám zas tak velký význam právě těm zkušenostem klinicky mrtvých. Ale tady teď myslím, že u Lazara jde o to, že Ježíš ho měl opravdu rád. Je to jedno z mála míst v evangeliu, kde Ježíš dává najevo zřetelně své lidské city i vůči celé té rodině. Používá se tam dvakrát takové to trošku tajemné slovo, které se česky překládá tady jako rozhorlil. To není moc šťastný překlad, ale nemáme lepší. Znamená to takovou tu, řekněme, extázi, proto nemáme zejména v moderní češtině žádné slovo. Takže ta celá perikopa je taková hodně na tuhle stranu, na těch, řekněme, citových prožitků a emotivního prožívání.
Nicméně vedle toho vlastního děje a vedle těch prožitků citů, které tam jsou i ze strany Marie, Marty i nakonec učedníků, tak zde zaznívají některé velmi důležité výroky. Možná jeden z nejznámějších biblických výroků je: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. To je přece věta, která má obrovský dopad.
Jistě, to je jedna z hlavních poselství křesťanských, která vlastně říká člověku tolik, že se nemá smrti bát. Ježíš tím říká, že ani smrt není ten naprostý, absolutní konec, jak si někteří už tehdy představovali nebo dnes představují, ale je to něco, co Ježíš může překonat. My si neumíme představit, jak. a každá jakoby konstrukce toho, jak bude probíhat vzkříšení, je vždycky trošku, dokonce bych řekl, trošku praštěná. To není něco, co bychom mohli si představit a vymyslet, jak to bude. Ale to, že Ježíš člověka ujišťuje, že ani smrt není to nejhorší zlo, které ho může potkat, že i s tím si Bůh poradí a že tedy člověk, který v Ježíše věří, se nemusí smrti bát, to je strašně podstatná, důležitá věc, i když zase snadno zneužitelná. Protože to, že člověk musí umřít, je důležité, že člověk má život omezený a že k životu patří smrt, je taky důležité. A kdybychom tu smrt úplně vymazali, jak se mi zdá, že někdy v tom Janovském k tomu je trošku sklon, tak pak to začne být trochu problém, protože to vlastně rozbourá struktury lidského života. Jsem před časem viděl takový film německý, který byl o dvou lidech, kteří se dozvědí, že brzy umřou a teď vlastně prožijí 3 neděle ve stavu, kdy se opravdu nebojí smrti. A teď se najednou ukáže, že celý běh lidské společnosti je založen na tom, že se každý trošku té smrti bojí. A nakonec to křesťané taky museli řešit tím, že se tedy nebojíme smrti, ale musíme se bát pekla. To je jakási náhrada za tu smrt. Tak i tady bych řekl, že samozřejmě věříme na základě toho, co vidíme. Můžeme věřit, že Kristus ví, co říká, když nás ujišťuje, že se smrti nemusíme bát. Nicméně zůstáváme smrtelnými lidmi a tedy smrt pro nás vždycky je vážná, těžká rána, smrt samozřejmě druhého člověka. Svoji vlastní smrt každý člověk se snaží odsouvat, ne že by do ní pospíchal. A tohle všechno patří k člověku a myslím si, že se toho člověk nesmí zbavit.
No naštěstí to tak funguje, že člověk něco teoreticky ví, má to jako jakousi rozumovou kategorii, součástí toho náboženství, ale ve skutečnosti tomu zas až tak moc nevěří. To je tady vidět na té Martě. Ta Marta tady vyznává, ano, já vím, ale přitom jí bylo těžko, protože má Lazara mrtvého.
Samozřejmě, jistě. Člověk nesmí přestat být smrtelník. Člověk je smrtelník a musí jim vždycky zůstat. To je, myslím, jádro věci. V historii si různí lidé všelijak spekulovali a máme to i u svatého Pavla, že jako poslední bude přemožena smrt. To si taky neumím představit, co to může znamenat, ale jisté je, že člověk, který by neměl respekt ke smrti a neměl z ní hrůzu, nesnažil se ji odsunout, těžko může žít lidský život.
Nakonec dokonce list Židům říká o Ježíši, že i on si prošel strachem před smrtí.
Pochopitelně, víme to z Evangelia, že to je ta scéna v Getsemanech, kde takže to vzkříšení třeba Lazarovo je jakási úplně mimořádná událost, ale trošku bych se bál v ní vidět poselství, že smrt nic není.
Naším dnešním předmětem, o kterém si povídáme s Janem Sokolem, je vzkříšení Lazara. My jsme tady už zmínili některé detaily, které jsou součástí popisu tohoto znamení. Co se vlastně stalo, když Ježíš Lazara povolal? Můžeme to nějak říct?
No, já si to nijak představit neumím. Ta perikopa to líčí velice konkrétně, jednoduše. Jo, ale nějaký racionální vysvětlování, nebo tak to tam rozhodně nepatří. Prostě je znamení, ti lidé ho zřejmě viděli, nemám nejmenší pochyb o tom, že mluví pravdu ze své zkušenosti a to je všecko. Nic víc o tom nevíme. A tedy každé další spekulování je, myslím, od zlého. Člověk to prostě přijímá a to je všechno.
Ti lidé uvěřili na základě tohoto znamení, ale na veleradu a na ty židovské představitele to mělo úplně opačný efekt. Oni se v důsledku tohoto znamení rozhodli, že nejenom, že zabijí Ježíše, ale že zabijí dokonce i toho Lazara. Jak je to možné?
No tak zase je otázka, jestli to není trošku křesťanský, řekněme, slyšení trávy růst. Ježíše skutečně se rozhodli odsoudit a zabít. A to proto, že působí nepokoj. Že měli strach z toho, že už to je trochu moc, že z toho bude nějaký zle a že tomu třeba předejít. Tak to asi člověk umí pochopit, když je to strašný, že je to strašná věc. Ale zase to není tak, že by Kristus se tomu vyhýbal. Já jsem pevně přesvědčen, že to, když Kristus během svého života několikrát říká, že musí zemřít, takže to není, jak si někteří myslí, až dodatečně vsunuté proroctví z události, ale že to je skutečná, nejenom proroctví, ale jakési rozhodnutí. Že Ježíš prostě věděl, že k jeho poslání patří to, že musí za to zemřít.
No ale mě tady ti velekněží a ta velerada připomínají svým jednáním trošku slavný rozhovor Dostojevského inkvizitor a Ježíš, kdy ten velký inkvizitor Ježíši říká, my tě nepotřebujeme, ty to tady ohrožuješ tím, jaký jsi.
Ano, to je jeden pohled na věc, který se vždycky znova vyskytuje, to není jenom inkvizitor, v každém velkém pohybu, když se něco změní, tak vždycky se někomu vytýká, že přitom způsobil zmatky a někoho poškodil a tak. To patří k té věci, prostě život vždycky je boj, vždycky je na něm něco takového riskantního a obtížného a i ten inkvizitor to může říkat teprve tehdy, když na Ježíšově životě je založena ta církev, pro kterou je tím inkvizitorem. Takže to je trošku jako přitažený za vlasy takhle. Kdyby Ježíše nebylo, tak by ta celá struktura nebyla, kterou on chce udržovat. To není úplně udržitelný postoj.
Pane profesore, na závěr Janova evangelia je taková věta. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima svých učedníků, ale ta nejsou zapsána v této knize. Tato pak zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a věříce měli život věčný v jeho jménu. Takže i toto znamení, o kterém si dnes povídáme, vzkříšení Lazara, je tu zapsáno vlastně kvůli nám.
Ano, a je to důležité, že to tak je. Kdyby se z evangelií vyškrtali zázraky a zůstali tam jenom ta moudrá slova, tak se, zdá se mi, úplně ztratí skutečný základ křesťanství. Z Ježíše by se stal učitel moudrosti, jakýsi báječný rádce, který samozřejmě říká nádherné věci, podobenství, blahoslavenství a tak dále, ale je to jenom člověk, který nás něco učí. A přitom křesťanství je založeno ne na tom, že Ježíš něco učí, ale že Ježíš přišel na svět a zemřel za naše hříchy. To je, zdá se mi, základ té věci, který se nesmí ztratit. A to, že v těch evangeliích se popisuje Ježíšovo jednání, s kterým máme problém, který si neumíme vysvětlit, kterým si lámeme hlavu, to je hrozně důležitá zábrana toho, aby se z Ježíše neudělal jenom mudrc, moudrý člověk, učitel a tak dále, jak se o to mnozí pokoušeli a pokoušejí. Tomuhle se prostě křesťanství, zdá se mi, musí vždycky bránit a zaplať pánbu za to, že jsou tam tyhle ty obtížná místa, které nám přinejmenším bránějí v tom Ježíše jakoby zredukovat na to jeho poselství. Že to ti první křesťané takhle viděli, toho nejlepším dokladem je Markovo evangelium, kde jsou všechny ty divy a zázraky a je tam velmi málo těch Ježíšových slov. Takže když se začala psát evangelia, tak první, na čem jim záleželo, bylo tohle. A teprve u Matouše a u Lukáše vlastně se rozvine víc to Ježíšovo učení. Tak po téhle stránce to tam jistě je pro nás a nemůžeme se tomu vyhnout. Ale na druhou stranu, myslím, že po křesťanovi těžko může někdo chtít, aby to vyložil. To je prostě balvan, to je těžká věc.